Стамбулда нече түүдіг әрлеріні қарсы кечірілін юрит операцияның довамында Түркменистанның райетлері хем тұтығы дилді дейіп, түрк хабар терістелерінде мағлумат пейда болды. Түркияның неса қарсы полициясының сәхерің Зейтин бұрну, Авзілер, Байрампаса, Есенюрт, Бүйік Чекмеджі ве ата шәхір тевітлерінде кечірін операцияларында неше татмақты сүпілініп 33 адам, солтанда 21 таны Түркменистанны тұтығы діліптір. Операцияның довамында 3 килограмм героинның, 1,5 килограмм марихуананың, 149 грамм метамфетаминның ве 300 грамм экстазинің хем еле талынандығы мәлім еділіер. Берілен мағлуматтардан мәлім болсына өре, тұтығы діленнер бі канун несі маддаларыны етаатан көчілерді татыптырлар. Неше сөвдасында айыпланып тұтығы ділен түркменистанлыларың сақтиетлері ве олорың келдзекі ықваллары варады хейч кейлі мағлумат берілмейер. Түркменистанның Стамбулдағы консулханасындан хем йоқорқы метелі доғрысында хайсыдыр бір коментарий алмақ басартмады. Ере келінді айтсақ, Түркияда көп саны түркменистанлылар, солтанды бейканун мигранттар хем яшайарлар ве ішлейерлер.